μεταξύ, αγαπητοί μου, της βαπτίσεως του Κυρίου και της δημοσίας δράσεώς του μεσολαβεί ένα μικρό χρονικό διάστημα. Ακούσαμε σήμερα στην Ευαγγελική Περικοπή ότι ο Κύριος εξήλθεν και άρχισε να κηρύσει κήρυγμα μετανοίας. Μετανοείται, έλεγε, ήγκη και γάρη βασιλεία των ουρανών. Το ίδιο κήρυγμα που έκανε και ο Ιωάννης, ακριβώς για να συνδέσει το δικό του κήρυγμα με το κήρυγμα του Ιωάννου και ακόμη να δείξει ότι ήταν σύμφωνος ο Ιησούς με τον Ιωάννη. Δεν ήταν σε αντίθεση, αλλά ήταν σε συμφωνία. Δηλαδή με τον τρόπον αυτόν αναγνωρίζει τον Ιωάννη ως πραγματικά προδρομών του. Αλλά ανάμεσα στα τα δύο αυτά περιστατικά, δηλαδή όπως σας είπα της βαπτίσεώς του και του δημοσίου έργου του, του δημοσίου κηρύγματος του, μεσολαβεί ένα μικρό χρονικό διάστημα. Σε αυτό το διάστημα ο Κύριος που ήταν, τι έκανε? Είναι ένα περιστατικό της ζωής του Κυρίου μας που πολλοί από τους αδελφούς το αγνοούν. Μας σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, όπως και ο Λουκάς αναφέρει το περιστατικό, τότε, πότε, όταν εβαπτίστη, τότε ο Ιησούς ανοίχθη υπό του εις την έρημον, υπό του πνεύματος, πειραστήνε υπό του διαβόλου. Τότε, λέγει ο Ιησούς, μετά την βάπτισή του οδηγήθηκε εις την έρημον από αυτό το Άγιο Πνεύμα με σκοπόν να υποστεί πειρασμόν από τον διάβολο. Και εν συνεχεία αναφέρει τα περιστατικά του πειρασμού. Και αφού, λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής, ενίστευσε 40 ημέρες και 40 νύχτες, ήλθε ο πειράζον, ήρθε ο διάβολος και του λέγει του Κυρίου: πες οι πέτρες αυτές να γίνουν ψωμιά. Διότι την 40η ημέρα ο Κύριος επείνασε και καραδοκών ο διάβολος του υποβάλλει την θέση να θαυματουργήσει και να κάνει τις επικείμενες εκεί πέτρες ψωμιά. Και ο Κύριος του λέγει: ούτε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπο. Δεν ζει ο άνθρωπος μόνο με το ψωμί, αλλά και με το λόγο του Θεού. Κατόπιν ο διάβολος τον πήρε και τον ανέβασε εις το αέτομα του ναού του Σολομώντος από την έρημον. Τον εσήκωσε, άφησε η χάρη του Κυρίου, άφησε τον διάβολο να σηκώσει την ανθρωπίνη του φύση και να την οδηγήσει όχι περπατώντας αλλά αρπάζοντάς την διά του αέρος εις το αέτομα του ναού του Σολομώντος. Εκεί πάντα υπήρχε κόσμος στην αυλή του ναού. Και του λέγει ο διάβολος: εάν είσαι Υιός του Θεού, πέσε από εδώ κάτω, δεν θα πάθεις τίποτε. Είναι γραμμένο για σένα ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περί σου, ότι παραγγέλεις τους αγγέλους του ώστε να σε φυλάξουν και να μην προσκόψεις, να μην χτυπήσεις πουθενά το πόδι σου. Έτσι με τον τρόπο αυτόν σαν να του έλεγε: αν είσαι Υιός του Θεού, αν είσαι Μεσσίας, γιατί εγώ άκουσα στη βάπτισή σου ότι ο Θεός σε αναγνωρίζει Υιόν του αγαπημένων. Λοιπόν, αν είσαι ο Υιός του Θεού, τότε το έργο σου θα γίνει πάρα πολύ εύκολο και θα δοξαστείς πολύ γρήγορα, εάν πέφτοντας από εκεί ψηλά δεν πάθεις τίποτε και δουν οι άνθρωποι ότι εσύ που έπεσες και δεν έπαθες τίποτε είσαι ο Μεσσίας. Και λέγει ο Κύριος: ούτε εκπειράσεις Κύριον τον Θεό σου. Δεν θα υποβάλεις τον εαυτό σου σε δοκιμασία μόνο και μόνο για να ειδείς αν ο Θεός θα σε φυλάξει. Από εκεί τον πήρε ο διάβολος και τον οδήγησε, τον έφερε σε ένα ψηλό βουνό. και εν στιγμή χρόνου, έτσι θα λέγαμε πανοραματικά, του έδειξε όλες τις βασιλείες της γης και του λέγει: βλέπεις τον πλούτον των βασιλειών του κόσμου, είναι δικά μου όλα αυτά, θα σου τα δώσω εάν πέσεις και με προσκυνήσεις. Τότε ο Κύριος του λέγει, είναι γραμμένο, Κύριον τον Θεόν σου λατρεύσεις και αυτό μόνο προσκυνήσεις. Και του λέγει μετά ο Κύριος, είπα για πίσω μου Σατανά, φύγε από εδώ. Και εξυφανίστη ο διάβολος. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας λέγει ότι τον άφησε ο διάβολος άχρη καιρού. Επανήλθε ο διάβολος. Πού, πότε? Στα τελευταία του Κυρίου. Ο διάβολος επανήλθε όταν ο Κύριος ανέρχεται στα Ιεροσόλυμα και ομιλεί διαστόματος Αποστόλου Πέτρου. Ο διάβολος επανήλθε εις τον κήπο της Γεθσημανή δια να ματαιώσει το έργο του Κυρίου των Λυτρωτικών. Αυτή η πλευρά της ζωής του Κυρίου μας είναι, όπως σας εξήγησα προηγουμένως, αρκετά άγνωστη. Γι' αυτό καλό θα ήταν να δούμε με δύο λόγια τι σημαίνει όλο αυτό το περιστατικό. Το γεγονός ότι ο Ιησούς ανοίχθη, οδηγήθηκε εις την έρημον υπό του Αγίου Πνεύματος, είναι κάτι που αληθινά είναι μυστηριώδες. Το Πνεύμα το Άγιον οδήγησε τον Ιησούν εις την έρημον δια να πειραστεί υπό του διαβόλου το Πνεύμα το Άγιον? Αγαπητοί μου, ναι. Μην ξεχνάμε ότι ο πρώτος Αδάμ έπεσε πλανηθής από τον διάβολο. Έπρεπε λοιπόν εκείνος που ανελάμβανε τη θέση του παλαιού Αδάμ και ήταν ο νέος Αδάμ, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, έπρεπε να αναζητήσει τον διάβολο ακριβώς για να ξεκαθαρίσει τους λογαριασμούς μαζί του. Διότι ως να του έλεγε, εσύ εξυπάτησες τους πρωτοπλάστους, θα σε εξαπατήσω και εγώ. Βέβαια η εξαπάτηση του διαβόλου έγινε επί του Σταυρού, δεν είναι της ώρας να σας το πω. Εσύ επολέμησες τους πρωτοπλάστους, θα σε πολεμήσω και εγώ. Εσύ ενίκησες τους πρωτοπλάστους, θα σε νικήσω εγώ. Εσύ ανέτρεψες τους πρωτοπλάστους, θα σε ανατρέψω εγώ. Έτσι λοιπόν ο Κύριος πηγαίνει γυρεύοντας τον διάβολον δια να συμπλακεί μαζί του και να τον νικήσει. Φυσικά ο διάβολος δεν μπορούσε να βλέπει παρά μόνο την ανθρωπίνη φύση του Ιησού. Δεν μπορούσε να βλέπει τη Θεία Φύση, διότι τη θεότητα δεν την βλέπουν, ούτε την είδαν ποτέ ούτε οι άγγελοι, ούτε οι δαίμονες, ούτε οι άνθρωποι, ούτε ποτέ θα ειδούν την Θεία Φύση τα κτίσματα. Έτσι λοιπόν η Θεία Φύση είναι κρυμμένη. Εκείνη που είναι ορατή είναι η ανθρωπίνη φύση. Ο διάβολος βλέπει το σώμα και την ψυχή του Ιησού, την ανθρωπίνη ψυχή. Τη Θεία Φύση δεν τη βλέπει. Εκεί ακριβώς η ανθρωπίνη φύση στέκεται το δόλωμα, στο άγκιστρο που λέγεται σταυρός, όπως λέγουν οι πατέρες, δια να αγρευθεί ο διάβολος. Και με το άγκιστρο αυτό, αγρευόμενος, ψαρευόμενος δηλαδή, ο διάβολος να συντριβεί και να κατανικηθεί. Είναι πράγματι μεγαλειώδες αυτό, το ότι αναζητεί τον διάβολο δια να τον νικήσει ως άνθρωπος ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού. Έτσι διαλέγει την έρημο. Αλλά γιατί διαλέγει την έρημο? Το Πνεύμα το Άγιον δεν τον οδηγεί τον Κύριον ούτε εις τας πόλεις, ούτε εις τα χωριά, ούτε σε κάποια κοινωνία ανθρώπινη, αλλά στην έρημο, δηλαδή στην ερημιά. Σε μια ερημιά, όπως μας λέγει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, και ήτο εκεί μετά των θηρίων. Η έρημος, όπως μας λέγει η Παλαιά Διαθήκη, είναι η κατοικία των δαιμόνων, εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, σε γη έρημη, άβατη, άνιδρη. Όταν ο αρχάγγελος Ραφαήλ εξορκίζει το δαιμόνιον των Ασμωδαίων στην Σάρα, την μελλοντική γυναίκα του, το Δία, τον στέλνει εις τα ανωτερικά μέρη της Αιγύπτου. Είναι πολύ περίεργα αυτά. Στον ορθολογισμό μας μοιάζουν πολύ περίεργα, και όμως, αγαπητοί μου, είναι φοβερές πραγματικότητες. Δηλαδή στην έρημο. Πήγαινε εις την έρημο δαιμόνιον, εκεί που δεν κατοικεί άνθρωπος, εκεί που δεν υπάρχει νερό, εκεί που δεν υπάρχει τίποτε, εκεί είναι ο τόπος σου. Δαιμόνιον, πήγαινε εκεί. Και οι ευχές που διαβάζουμε όταν εξορκίζομαι εμείς ως εκκλησία, ως πράξη, το ίδιο πράγμα λέμε. Δαιμόνιο, φύγε μακριά εις, εις τους ερήμους τόπους. Ο τόπος σου δεν είναι εδώ ανάμεσα στους ανθρώπους. Έπεσες από την άνω φωτοφορία, από τον ουρανόν. Λοιπόν, δεν είσαι εδώ ανάμεσά μας. Δεν πρέπει να μένεις ανάμεσά μας. Είσαι ανεπιθύμητος, φύγε. Ο Κύριος την έρημο νηστεύει 40 ημέρες και 40 νύχτες. Λέγει νύχτες, διότι ο τρόπος νηστείας των Εβραίων ήταν ως εξής. Όλη την ημέρα έμεναν πραγματικά νηστικοί. Δεν έπιναν ούτε νερό, ούτε φαγητό, τίποτε. Το βράδυ όμως κατέληγαν απ' όλα. Δεν ήταν δηλαδή νηστεία ποιότητος τροφών, αλλά ήταν νηστεία μη μετοχής, μη μεταλήψεως τροφών. Δεν μετήχαν τροφών, δεν μετελάμβανον τροφών, και έτσι το βράδυ έτρωγαν. Ο Κύριος ενίστευσε απολύτως 40 ημέρες και 40 νύχτες, όπως ο Μωυσής και όπως ο Ηλίας, με τη διαφορά μόνο πως ο Μωυσής ενίστευσε δύο φορές μάλιστα, αλλά εν δόξη, διότι επάνω στο Σινά επρόκειτο να ήδη τη Θεία Δόξα και να λάβει το Θείο Νόμο. Αλλά ο Κύριος δεν νηστεύει ούτε μία ημέρα παραπάνω, για να μην φανεί, μην δειχθεί ότι ενδεχομένως είναι άσαρκος. Είναι κατά φαντασία, δηλαδή η σάρκωσης είναι πραγματική, όπως ενίστευσε τις ίδιες μέρες και ο Μωυσής και ο Ηλίας. Αλλά οι τρεις αυτοί πειρασμοί, τους οποίους ο Κύριος νικά, ποιοι είναι? Είναι κεφαλαιόδης πειρασμοί, από τους οποίους εξαρτώνται όλοι οι άλλοι πειρασμοί. Ο πρώτος πειρασμός είναι ο πειρασμός της φιλιδονίας. Είδατε, πες οι πέτρες αυτές να γίνουν ψωμιά. Δεν είπε ο διάβολος πες η πέτρα αυτή να γίνει ψωμί. Ένα ψωμί δεν είναι το αρκετό για να χορτάσει ο Κύριος? Γιατί του λέγει πες να γίνουν οι πέτρες ψωμιά, πλεονασμός? Είναι λοιπόν υπό τον πειρασμό αυτόν ο πειρασμός της φιλιδονίας, δηλαδή του μπόλικου, του πολύ, εκείνο που θα θεραπεύσει όχι πια τις ανάγκες, αλλά θα θεραπεύσει τις ειδονές, την ευχαρίστηση. Ο δεύτερος πειρασμός είναι της φιλοδοξίας. Έτσι γρήγορα γρήγορα, χωρίς κόπον, να δείχθεις, να φανείς ότι είσαι ο Μεσσίας, πέφτοντας από το αέτομα κάτω και χωρίς να πάθεις τίποτε. Και ο τρίτος πειρασμός είναι της φιλοχρηματίας. Κεφαλαιώδης πειρασμοί, αγαπητοί μου αυτοί, όπως σας εξήγησα. Από αυτούς εξαρτώνται όλοι οι άλλοι πειρασμοί που καταταλαιπωρούν τον άνθρωπο. Αλλά ας δούμε ως προς εμάς εκείνα τα οποία τότε συνέβησαν εις τον Κύριο. Είναι, σας είπα, μια σελίδα πολύ σημαντική, πολύ σπουδαία, έχει πολλά πράγματα να πει για μας αυτή η σελίδα του Ευαγγελίου. Ο Κύριος μετά το βάπτισμα οδηγήθηκε υπό του Αγίου Πνεύματος πειραστήνε υπό του διαβόλου. Ο πιστός μετά το βάπτισμα έρχεται σε πόλεμο με τον διάβολο. Έχετε ειδεί ότι ο μέλλον να βαπτιστεί αλήφεται ολόκληρος με λάδι? Δεν είναι βεβαίως υγειασμένο εκείνο το λάδι, δεν είναι το χρήσμα, είναι απλώς έλαιον, λάδι. Και χρήεται ολόκληρο το σώμα του με το λάδι, λαδώνεται, να το πω απλό ελληνικά, όλο το ανθρώπινο σώμα. Γιατί? Είναι ένας τύπος, δείχνει, όπως οι αρχαίοι που επίκτευαν, δηλαδή επάλευαν, άλευαν το σώμα τους με λάδι για να γλιστρούν όταν παλεύουν με τον αντίπαλο. Τι σημαίνει λοιπόν εδώ? Η Εκκλησία λύβει με λάδι εκείνον που βαπτίζεται για να μπορεί να παλεύει με τον διάβολο και να του γλιστρά. Είναι ένας τύπος αυτό, ένας τύπος. Προσέξτε λοιπόν, σημαίνει μετά το βάπτισμα ότι ο άνθρωπος ανάγεται, όπως ανοίχθη ο Κύριος, ανάγεται να πειραστεί υπό τον διάβολο από το Πνεύμα του Θεού. Ναι, διότι το Πνεύμα του Θεού θέλει τον κάθε πιστό να είναι χρυσός εν χωνευτηρίο. Πρέπει ο πιστός όχι απλώς να πάρει τη χάρη και κατά έναν παθητικόν τρόπο να δεχθεί αυτήν και να αγιαστεί. Όχι, κατά ένα δυναμικό τρόπο. Σου δίδω τη χάρη μου, λέγει ο Θεός, αλλά εσύ θα πρέπει να παλέψεις, θα πρέπει να δουλέψεις, θα πρέπει να ιδρώσεις. Και ποια είναι αυτή η περίοδος, παρακαλώ, μετά το βάπτισμα? Ας με επιτραπεί να το πω έτσι. Βέβαια ο άνθρωπος παλεύει σε όλη του τη ζωή, μέχρι τελευταία του πνοή παλεύει ο άνθρωπος με τον διάβολο. Αλλά κατεξοχήν όμως μετά το βάπτισμα, που καθημάς είναι ο νήπιο βαπτισμός, βαπτιζόμεθα δηλαδή νήπια, θα πρέπει να είναι η αγωγή που θα πάρουμε από τους γονείς μας, τέτοια που να δημιουργήσει προϋποθέσεις αγωνιστικές. Δηλαδή το καταλαβαίνετε οι γονείς αυτό? Καταλαβαίνετε τι σημαίνει ότι όταν φέρω παιδιά στον κόσμο, ότι όταν το βαφτίσω το παιδί μου θα πρέπει να κάνω πολλή δουλειά στο παιδί μου, και ότι μετά τη βαφτίσή του θα πρέπει να δημιουργήσω μία αγωγή ασκητική? Μη σας τρομάζει η λέξη ασκητική. Μία αγωγή ασκήσεως, μία παιδαγωγία τέτοια που το παιδί να μάθει να παλεύει στη ζωή του. Όπως ακριβώς δεν το κάνουμε εμείς οι Έλληνες αυτό. Δεν ξέρω γιατί. Έτσι έχουμε μάθει. Το κάνουν άλλοι λαοί, βόρειοι κυρίως λαοί. Τα μικρά τους τα παιδιά δεν τα δίνουν πολύ στο κρύο. Και μάλιστα κάποτε μαχιονίσει και είναι η ψήξη, το ψύχος ικανό. Βλέπετε τα πολύ μικρά παιδιά, τα νήπια, είναι σχεδόν γυμνά. Κινούνται μέσα στο χιόνι σχεδόν γυμνά. Και λέγουν ότι το παιδί πρέπει έτσι να μάθει να σκληραγωγείται. Αυτά ως προς το σώμα. Ως προς την ψυχή, ποια η αγωγή δεν πρέπει να είναι ανάλογη αγωγή, ακριβώς για μία σκληραγωγία εναντίον των παθών? Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου, πρέπει ο άνθρωπος πραγματικά να ξεκινήσει μετά το βαπτισμά του να υφίσταται αυτήν την αγωγή ασκήσεως, που πρέπει οι γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά του σε κάθε τι. Το παιδί θα νηστεύσει, το παιδί θα προσευχηθεί, το παιδί θα δουλέψει, θα αγωνιστεί, θα ιδρώσει. Πρέπει να έχει υπομονή, να περιμένει. Όχι το παιδί έρθει και φωνάζει πεινάω, να περιμένεις. Δεν ήρθε η ώρα ακόμα. Ή θέλω αυτό, όχι τώρα αυτό, αργότερα ή καθόλου. Και ούτω καθεξής. Αγαπητοί, ας το προσέξουμε. Γι' αυτό δεν έχουμε σωστούς χριστιανούς. Γιατί μετά το βάπτισμα των, το Πνεύμα του Θεού βεβαίως μας ανάγει, μας οδηγεί, αλλά εμείς δεν βοηθούμε, αλλά στρεφόμεθα εναντίον αυτής της πορείας που μας οδηγεί το Πνεύμα του Θεού για να αγωνιστούμε. Και φυσικά, επειδή το παιδί είναι νήπιον, πρέπει οι γονείς αυτό να φροντίσουν. Προσέξτε αυτούς τους τρεις πειρασμούς. Πρώτα-πρώτα είναι η φιλιδονία. Ο πολιτισμός μας είναι πολιτισμός φιλιδονίας. Δηλαδή ευημερίας πολιτισμός. Τι θα πει πολιτισμός ευημερίας? Να τα έχουμε όλα, να τα απολαύσουμε όλα. Και εμείς, μάλιστα η μεγάλη, η γενναία που φεύγει πια, επειδή πέρασε δεινά πολέμου, δεινοπάθησε, μέσα της η γενναία είπε: θα ήθελα τα παιδιά που θα γεννηθούν, που θα έρθουν στον κόσμο, να μην υποφέρουν όπως υπέφερε εγώ η γενναία, που η πολεμική γενναία και η μεταπολεμική γενναία αυτή που έζησε μέσα στη φρίκη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στα παιδιά μου θα δώσω ό,τι ζητήσουν. Έτσι αναπτύχθηκε ένας πολιτισμός ειδονιστικός. Βέβαια, ο ανθρώπινος πολιτισμός σε κάθε εποχή είναι ειδονιστικός στη βάση. Στη βάση. Αλλά έχω όμως και εποχές που η απόχρωση δεν αποκλίνει τόσο προς τον ειδονισμό, αλλά και προς ανάπτυξη, θα λέγαμε, της τέχνης ή άλλα πράγματα. Δηλαδή σε τομείς κάπως πνεύματος περισσότερο. Η εποχή μας όμως έχει αναπτύξει αυτόν τον ειδονιστικότατον πολιτισμό. Έτσι το παιδί μας να ντυθεί καλά, να φάει καλά, να πιει καλά, να μην δεινοπαθήσει απολύτως σε τίποτα. Είναι λοιπόν ένας πολιτισμός που δεν βοηθά σήμερα σε αυτήν την ασκητική αγωγή που σας είπα προηγουμένως. Έτσι κάναμε τα παιδιά μας φιλίδωνα. Θα αναζητήσουν τα τσιγάρα, τα ναρκωτικά, τα ποτά, τον πολύ δείπνο, τα καλά φαγιά, την άνεση, το χουζούρι, την τεμπελιά. Όλα αυτά γιατί? Γιατί ο πολιτισμός ευνοεί αυτήν την κατάσταση. Βέβαια, το ότι κατακριμνιζόμεθα ως πολιτισμός είναι και μόλις ανάγκη να το πω. Αλλά σαν χριστιανοί όμως, σαν χριστιανοί αγαπητοί μου, δεν οδηγούμεθα σε αυτήν την έρημο. Προσέξτε ακόμη κάτι άλλο. Βλέπουμε ότι υπάρχει εδώ η θέση στην Αγία Γραφή που μας ομιλεί για μια ολιγάρχεια, για να νικήσουμε ακριβώς αυτήν την φιλιδονία. Έχοντες και πάσματα και διατροφάς, τούτης αρκείς τη σώμα, θα λέει ο λόγος του Θεού. Τι έχεις? Έχεις να ντυθείς, έχεις να φας, αρκέσου σε αυτά. Λέει ακόμη ο λόγος του Θεού: και τη σαρκός πρόνοιαν μη ποιείστε εις επιθυμίας. Ρωμαίος 13,14. Η φροντίδα σας για το σώμα μη φτάσει στην περιοχή της καλύψεως της επιθυμίας, απλώς των αναγκών. Τρώμε για να ζήσουμε. Φυσικά, όταν ο Θεός δίδει τις αισθήσεις μας, δίδει τα μάτια μας να βλέπουμε, τη γεύση μας και την όσφρησή μας, αναμφισβήτητα, όταν και μας δίνει γλυκείς καρπούς, ωραία μήλα, ωραία φρούτα, ωραίους καρπούς, όλα είναι όμορφα, δεν σημαίνει ότι θα εξωστρακίσω τις αισθήσεις μου, θα καυτηριάσω τις αισθήσεις μου για να μην απολαμβάνω εκείνο που υπάρχει σε αυτό που ο Θεός δίδει. Αυτό είναι πολύ φυσικό. Αλλά πόσο? Όταν θα πιω ένα ποτήρι κρύο νερό, όταν θα φάω ένα ωραίο φαγητό, ένα φρούτο, πρώτα πρέπει να δοξάσω τον Θεό, να μην κολλήσω σε αυτό το πράγμα. Και αυτό δεν πρέπει να γίνει σκοπός της ζωής μου. Δεν πρέπει να ξεπεράσω τα όρια, κάποια όρια που πια με οδηγούν στη φιλιδονία. Έχετε δει πως οι άνθρωποι τρώνε? Έχετε δει πως πίνουν το κρασί τους? Γίνω το λίγο με τα πάθους για να απολαύσουν. Είδατε πως καπνίζουν οι άνθρωποι, ιδίως οι γυναίκες? Με τα πάθους βάζουν τον καπνόν, τον ροφούν και τον βγάζουν λίγο από μέσα τους για να απολαύσουν. Φοβερό πράγμα. Είναι φοβερό. Βλέπει κανείς μια εικόνα αυτής της ειδονιστικής εποχής μας. Τέλος, να μην πολύ πράγμανο, τι λέγει ακόμη ο λόγος του Θεού? Η χρώμενη το κόσμο τούτο ως μη καταχρώμενη. Α Κορινθίους 7ο κεφάλαιο στιχός 31. αυτοί που κάνουν χρήση του κόσμου και των αγαθών του και του πολιτισμού, ως μη καταχρώμενοι, μη ξεπεράσουν τα όρια. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Έτσι λοιπόν μπαίνει, αγαπητοί μου, στην ζωή του πνευματικού ανθρώπου το στοιχείο της ασκήσεως. Ως προς το δεύτερο πάθος, τη φιλοδοξία. Είναι το αμάρτημα του διαβόλου η φιλοδοξία. Ο διάβολος, επειδή ακριβώς υπερηφανεύτηκε, γι' αυτό και έπεσε. Έτσι γεννά στον άνθρωπο την επιθυμία να υπερηφανευθεί, να σταθεί ένας υπερήφανος άνθρωπος στη ζωή του. Όχι, θα πρέπει να αντιτάξουμε στην φιλοδοξία την ταπείνωση. Όταν λέμε είμαι φιλόδοξος να γίνω αυτό, μπορώ να γίνω αυτό, χωρίς όμως να γίνει σαν στόχος φιλοδοξίας. Απλώς θα επιθυμούσα να γίνω αυτό ή εκείνο, να γίνω επιστήμον, να γίνω τούτο ή εκείνο. Αν ο Θεός το θέλει, το θέσω έτσι, το επιθυμώ, το αγαπώ, αισθάνομαι μια ανέφεση, αυτό δεν είναι φιλοδοξία. Το κάνω γιατί θα το θέλω ο Θεός, όχι γιατί θα το ήθελα εγώ να δοξαστώ. Αν παραδείγματι με δοξάσει ο κόσμος, με δοξάσουν οι άνθρωποι γιατί ανεκάλυψα κάτι ή εφεύρα κάτι, αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό δεν με αγγίζει εμένα. Μπορώ όμως να δουλέψω, να κάνω πολλά και να προσφέρω πολλά. Δεν θα είναι το κίνητρό μου η φιλοδοξία. Ο Κύριος ήταν ο Μεσσίας. Ιρρήθη τη μεσιανική του ιδιότητα. Είπε στον διάβολο δεν είμαι ο Μεσσίας. Δεν ιρνήθη, αλλά δεν διάλεξε τον εύκολον τρόπο και τη φιλοδοξία να επιδειχθεί. Ο Κύριος έκανε το έργο του, έργο μεγάλο, αλλά εν ταπεινώσει. Όχι φιλόδοξα. Αυτό ζητάει και από μας, αγαπητοί μου. Πρέπει λοιπόν να αντιτάξουμε την ταπείνωση. Πρέπει να έχουμε ταπείνωση διανοίας, ταπείνωση καρδίας και ταπείνωση βίου. Ποια είναι αυτή η ταπείνωση της διανοίας? Όταν έχουμε μια απλότητα στην έκφρασή μας και μια ειλικρίνεια. Μη θέλουμε να κουμπάζουμε, έτσι να επιδεικνυόμεθα, να θαμπώνουμε τους άλλους. Ακόμη ποια είναι η ταπείνωση της καρδιάς? Είναι, θα λέγαμε, τα αισθήματα της αγάπης. Και ποια είναι η ταπείνωση του βίου? Είναι να μην επιδεικνύω ό,τι έχω. Μην έχω εκείνη την αλαζονία του βίου. Έχω αυτοκίνητο. Μπορείς να έχεις αυτοκίνητο. Μην το επιδεικνύεις. Μην λες έχω αυτό, έχω εκείνο. Μπορείς να το έχεις, αλλά μην το επιδεικνύεις. Να υπάρχει μια ταπείνωση. Ή ακόμη έχεις ομορφιά, ή έχεις τούτο ή εκείνο επάνω σου. Μην το επιδεικνύεις. Μου το έδωσε ο Θεός. Δόξα τω Θεώ. Αυτό και τίποτε άλλο. Δεν είναι, αγαπητοί μου, κακός ο πλούτος, ούτε η ομορφιά, ούτε η υγεία. Είναι αγαθά. Αλλά δεν θα επιδεικνυόμεθα γι' αυτά. Και τέλος είναι η φιλοχρηματία, την οποία πρέπει να νικήσουμε. Έχει ευρύ χαρακτήρα φιλοχρηματία. Κάποτε ένας κάποιος νεαρός πήγε και είπε στον Κύριο να μοιραστεί η περιουσία ανάμεσα σε αυτόν και τον μεγάλο του αδελφόν που τον αδικούσε. Δηλαδή είχε πλέον εξία, ήθελε πιο πολλά από την περιουσία την πατρική. Και ο Κύριος είπε ούκεν το περισσεύει τιμή η ζωή αυτού εστίν εκ των υπαρχόντων αυτού. Δεν είναι κανείς να κάνει τη ζωή του πιο καλύτερη γιατί θα έχει πιο πολλά πράγματα. Η ευτυχία δεν είναι στον πλούτο. Αλλά τι, ο άνθρωπος απατάται. Νομίζει ότι την ευτυχία του θα τη βρει στον πλούτο. Νομίζει ακόμη ότι αν δεν έχει χρήματα αθλίως αποθανείται, που λέγει ένας πατήρ της εκκλησίας μας, ότι θα πεθάνω άθλια. Αγαπητοί, θα έχουμε ό,τι ο Θεός θέλει να έχουμε. Δεν θα επιδιώκουμε τον πλούτο. Δεν θα είμαστε ιεραστέ των χρημάτων εν ευρία ενία, του πλούτου δηλαδή. Εάν έτσι πραγματικά κινηθούμε, τότε, αγαπητοί μου, θα λέγαμε είμαστε στο δρόμο για μια πνευματική ζωή. Μην ξεχνάμε ότι αυτές οι τρεις μεγάλες αμαρτίες, αυτοί οι τρεις μεγάλοι πειρασμοί έχουν ένα κεφαλάρι, το κεφαλάρι που λέγεται εγωισμός. Από εκεί πηγάζουν, από τον ανθρώπινο εγωισμό πηγάζουν. Και μην ξεχνάμε ακόμη ότι ο Κύριος δύο φορές κινήθηκε να πειράξει τον Κύριον, στην αρχή του βίου του και στο τέλος. του δημοσίου του έργου και εις το τέλος του δημοσίου του έργου. Και εμείς όταν ξεκινάμε για μια πνευματική ζωή, ο διάβολος ιδιαιτέρως θα μας πειράξει για να μας εμποδίσει. Και στο τέλος της ζωής μας, ποιος είναι ο τελευταίος πειρασμός? Η υπερηφάνεια, ότι πετύχαμε κάτι, ότι γίνηκαμε άγιοι αν το θέλετε, ότι πετύχαμε να γίνουμε σπουδαίοι, ότι πετύχαμε να έχουμε μια φήμη. Φοβερό πράγμα. Είναι ο τελευταίος πειρασμός. Αγαπητοί μου, ο Κύριος ενίκησε και μας άνοιξε το δρόμο, και εμείς μπορούμε να νικήσουμε με την πίστη μας εκείνων και με την άσκηση. Μην ξεχνάμε ότι ο Λόγος του Θεού λέγει «Και αυτή στη νίκη νικήσα τον κόσμο, η πίστη σημών». Αυτή λέγει είναι η νίκη που νίκησε τον κόσμο, η πίστη σας. Και μην ξεχνάμε αυτό που λέει ο Απόστολος στους Ρωμαίους, ότι Ρωμαίους χριστιανούς, ότι πρέπει να αγωνιστούν, πρέπει να προσπαθήσουν να ζήσουν πνευματική ζωή. Μη φοβηθούν τον διάβολο. Ο Θεός της ειρήνης του σημειώνει.